Один наш слухач запытаўся па тэлефоне, якая розніца паміж словамі імавернасць і верагоднасць. І як правільна называць галіну матэматыкі? Тэорыя верагоднасцяў або тэорыя імавернасцяў? Аб'ектыўна беручы, замацаваная слоўнікамі розніца ў значэннях назоўнікаў імавернасць і верагоднасць рэгулярна ў нас ігнаруецца. Рэч у тым, што слова «верагоднасць» ўжываюць проста на ўзор фармальна блізкага з ім расійскага назоўніка «вероятнасць». І гэтым размываюць спецыфіку беларускай верагоднасці. Ідучы ў маўленні за слоўнікам, мы зможам захаваць гэтую спецыфіку. Пачну з прыметніка. Верагодны – гэта той, які годны веры, заслугоўвае на веру, іншымі словамі – пэўны, дакладны. Можам, напрыклад, сказаць, што наша інфармацыя верагодная, узятая з верагодных крыніц. Уласцівасць верагоднага – верагоднасць. Напрыклад, верагоднасць высноваў, верагоднасць сведчанняў. Як бачым, беларуская верагоднасць – сінанімічная дакладнасці, пэўнасці. А вось імавернасць – не сінанімічная. Імаверны – гэта праўдападобны, магчымы, дапушчальны. Гаворым, напрыклад, пра імавернасць падзеяў, імавернасць развіцця сітуацыі. Навуку, якая вывучае матэматычныя мадэлі выпадковых эксперыментаў, называем тэорыяй імавернасцяў. Ідучы за слоўнікавай нормаю, запомнім, што верагоднасць не тоесная імавернасці. Верагодны той, якому верым, пэўны, дакладны. Імаверны – падобны да праўды, толькі магчымы –